nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 14 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nesër për vizitë në Kosovë arrin sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi edhe sot e ka përsëritur vendosmërinë e institucioneve të Kosovës për zbatimin e planit për pjesën veriore. Ivica Dačić ka thënë se Serbia do të ndërmarrë disa masa për të shmangur pasojat e rënda dhe zgjidhjet e imponuara dhunshëm në Kosovë. Analistët në Prishtinë theksojnë se retorika ashpër ndërmjet Prishtinës e Beogradit mund ta tensionojë situatën në pjesën veriore të Kosovës. E përditshme londineze Guardian shkruan për synimet e Turqisë për rol më të madh në lindjen e mesme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat të kryeministri Kosovës Hashim Thaçi, sot i ka dhënë disa detaje të planit të qeverisë për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri dhe për integrimin e kësaj pjese të Kosovës. Ai ka përsëritur vendosmërinë e institucioneve të Kosovës për zbatimin e këtij plani dhe vendosjen e autoritetit në pjesën veriore. Nga ana tjetër, policia ka njoftuar për rritje të tensioneve dhe bllokim të rrugëve nga serbët në veri të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë sot disa detaje rreth planit operacional për funksionalizimin e plot të kontrollit në vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Ajo çfarë është e rëndësishme është fakti se gjitha operacionet do të kryhen në pajtueshmëri me ligjet dhe rregullorët e Republikës së Kosovës. Fori do të operojë në pajtueshmëri me mandatin e tij dhe në kuadër të motive të aktive të tij. Autoritetet kosovare do të kenë autoritetin komandus e grupëteu në pika të kubitare në një dhe treoteni dhe të kenë mbi këshyre në nërgjimeve teknike të Eoleksi. Policia Kosovës, dogonët e Kosovës dhe Eoleksi do të kenë dispozicion personelin dhe resursit të 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 kryen operacionet të kontrolit kubitare në pika të kalimtare pra kubitare në janë një për një.
Kryeministri në konferencë theksoi se janë djeni për deklaratat të dëshpëruese të zyrtarve të Serbisë, por këto deklarata sipas tij nuk kanë kur farë ndikimi. Madje sipas Thaçit, futja nën kontroll e pjesës veriore nuk do të mund të pengohet nga strukturat kriminale që mbajnë peng veriun e Kosovës tash 12 vjet. Kryeministri kosovar Hashim Thaçi në konferencë para gazetarëve ka publikuar edhe vizionin e qeverisë për qytetarët që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare ka përpiluar një udhë rrëfyes të qartë për normalizimin e jetës dhe vendosjen e rendit, ligjit dhe demokratizimin të jetës në atë pjesë të Kosovës.
Qeveria e Kosovës beson se interesat e komuniteteve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës në qëllim mbrojtje, me anë angazhimit të mbështetjes e institucioneve të Republikës së Kosovës së pari e pastaj edhe mbështetje pozitive vëmë të mirë nga Republika Serbisë në ofrimin e ndihmës për komunitetin në një mënyrë e koordinuar, transparente, përgjeshme dhe ashtu siç parashihet plotësisht në dokumentin e presidentit aftësor.
Në anën tjetër, disa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare deklaruan se mbështesin veprimet e institucioneve të Kosovës për futjen në kontroll të veriu të vendit. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lutfi Haziri, parashikon se zbatimi i planit operativ për futjen në kontroll të vendkalimeve kufitare do të jetë një sfidë për institucionet e vendit.
Natyrisht, çdo plan operativ dhe çdo mos që çon drejt stabilitetit do të destabilizon ata që janë përfitues ilegal, dhe përfitues ilegal të kësaj situate kanë qenë kontrabandistë, grupet kriminale dhe njerëz kërkim që përfshin edhe zyre fatkeqësisht të Beogradit zyrtar dhe autoritete nga Beogradi zyrtar. Ata nuk do të jenë qetë, ata nuk do të rrinë qetë.
Pas paralajmërimeve të qeverisë nga e premtja në veri të Kosovës dhe hapën vendkalimet kufitare 1 dhe 31, autoritetet e rendit në Mitrovicë kanë njoftuar për rritje të tensioneve dhe bllokim të disa rrugëve lokale në veri. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se banor lokal serb kanë bllokuar me rër disa rrugë.
Ndan kemi pasur vendosje të rrugës në rrugën Knjaz Miloš për të specifikuar më mirë është në afërsi të varrezave muslimane në veri të Mitrovicës, edhe ajo pjesërisht një pjesë rrugës është e bllokuar. Ndërsa më vonë është vendosur edhe një sasi e rrëdhës për të bllokuar qarkullimin rrugor në afërsi të shkollës teknike në verit Mitrovicës, që është përkatësisht rruga kryesore që lidh verin dhe jugun e qytetit Mitrovicës mbi lagjen e Bosnjak.
Edhe zyrtarët e kuvendit komunal në jug të Mitrovicës thonë se situata e sigurisë në verit është e tensionuar. Nën kryetari i komunës Riza Haziri tha se strukturat paralele dhe elementë ekstremist vazhdimisht janë duke tentuar të destabilizojnë situatën në atë pjesë të vendit. Nën kryetari i komunës së Mitrovicës tha se zbatimi i marrëveshjes dhe futja nën kontroll e pikave kufitare në veri është një hap i domosdoshëm.
Vullnetëve dëshira e qytetarëve, besa jo vetëm komunitetit shqiptar, por edhe komuniteteve tjera, duke përfshirë edhe komunitetin serb që janë në presni prej strukturave paralele e mirëpresin hapin për rivendosjen e rendit edhe kontrollit përgjithsisht në territorin e Kosovës.
Ndryshe, përfaqësues të serbëve të veriut të Kosovës kanë akuzuar forcat paqëruese të KFOR-it, duke thënë se këto forca janë vënë në shërbim të Prishtinës zyrtare. Radenko Nedeljković, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në veri, thot:
"Ma kada se KFOR jasno stavlja na stranu Prishtine, kada KFOR želi da realizuje te jednostrane odluke."
Natyrisht që në çdo moment njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm, e posaçërisht në këto momente kur KFOR-i qartësisht është vënë në anën e Prishtinës dhe dëshiron që të realizojë veprimet e njëanshme të Prishtinës. Ne në një mënyrë në këto momente KFOR-in jemi të detyruar që të përjetojmë si një ushtri e cila i realizon idetë dhe qëndrime të thashit, ka deklaruar Nedeljković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen nesër do ta vizitoj Kosovën për biseda me zyrtarët e lartë, tha zëdhënësja Carmen Romero, derisa alianca po synon uljen e tensioneve kufitare në pjesën veriore të Kosovës. Më tutje, ajo ka thënë se Rasmussen do të takohet me kryeministrin Hashim Thaçi, zëvendës kryeministrin Slobodan Petrović dhe me ministrin e Forcës së Sigurisë Agim Çeku. Shefi aleancës do të kërkojë që të gjitha palët të bashkëpunojnë, të mbajnë dialog konstruktiv dhe të shmangin dhunën, tha zëdhënësja e NATO-s së Carmen Romero. Gjatë vizitës në Kosovë, zoti Rasmussen do të takohet edhe me komandantin e KFOR-it Erhard Drevs. Vendosmërinë për ta shtrirë sovranitetin në tërë territorin e Kosovës dhe për të vendosur rendin dhe ligjin e ka shprehur sot edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi në një takim që ka zhvilluar me ambasadorin e Francës në Kosovë Jean-François Fitou. Në një komunikat të lëshuar nga kabineti i zotit Kuçi, ambasadori Fitou citohet se e ka rinë konfirmuar mbështetjen e plotë të shtetit francez për vënien e rendit të ligjit dhe shtrirjen e sovranitetit të Prishtinës në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë në sot se në takimin e mbrëmshëm të përfaqësuesve të lartë shtetëror me presidentin Boris Tadić është arritur pajtueshmëria për një sër masash që duhet të ndërmerren për të shmangur pasojat e rënda dhe zgjidhjet e imponuara dhunshëm në Kosovë, siç ka theksuar ai. Zoti Dačić ka sqaruar se masat janë para së gjithashtë të natyrës diplomatike dhe politike. Zyrtarët më të lartë të Greqisë, së Francës dhe Gjermanisë e mbajnë një takim për të diskutuar për krizën e borxheve të eurozonës. Në këtë kuadër, kryeministri grek George Papandreou, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy e mbajnë një konferencë telefonike. Më herët gjatë ditës, agjencia Moody tha se kishte ulur rejtingun e dy bankave franceze për shkak të ekspozimit në krizën financiare të Greqisë. Në Strasburg, kryetari i Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, tha sot se së shpejti do të paraqiten opsionet për reflet obligacionet të eurozonës, që antarëve më të dobët të eurozonës u mundësojnë qasje të ripërtrirë në fondet për tregjet financiare. Por Gjermania, pa miratimin e së cilës se ky plan nuk mund të realizohet, mbetet fuqishëm kundër dhënjes së reflet obligacioneve. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Ryan Crocker ka thënë se gjatë sulmeve në Kabul, 6 ose 7 granata kanë rënë brenda perimetrit të kompleksit të ambasadës amerikane. Këto komente ai bëri në një intervistë që ishte shpërndar gazetarëve pas sulmeve të kryengritësve në Kabul të Afganistanit. Zyrtarët afgan thanë se sulmi nga kryengritësit Taliban në zemër të Kabulit kishte përfunduar pas afro 20 orësh dhe se forcat e sigurisë i kishin vrarë të gjithë sulmuesit. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Sedik Sediki, tha se forcat e sigurisë kanë vrarë të 6 sulmuesit. Ndaras, kryengritësit kishin ndërmarrë sulme në 3 lokacione të tjera, përfshirë një ndërtesë policore në një lagje të kryeqytetit. Zyrtarët afgan thanë se së paku 9 vet ishin vrarë dhe më se 20 të tjerë ishin plagosur gjatë sulmeve të koordinuara. Zyrtarët irakian thonë se nga disa sulme me bomba, që qartazi për cak kishin forcat e sigurisë në pjesën qendrore dhe perëndimore të Irakut, sot janë vrarë së paku 17 vet. Në sulmin më të rëndë nga shpërthimi bombës para një restoranti, që frekuentohet nga antarët e forcave të sigurisë në qytetin Medi Tajih, janë vrarë 13 vet dhe plagosur afro 50 të tjerë. Në qytetin Habania janë vrarë së paku 2 ushtarë dhe plagosur 10 të tjerë, ndërsa në pjesën veriore të Bagdadit, kryengretësit kanë hapur zjarë kundër një post të bloku policor duke vrarë 2 policë. Dhamë me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se retorika e Prishtinës dhe e Beogradit është ashpërsuar dhe se kjo mund të tensionoj situatën në pjesën veriore të Kosovës. Derisa analisti Ismail Hasani konsideron se tensionet vijnë nga Beogradi, e sidomos me paraqitjen shumë agresive dhe nervoze të presidentit Tadić, Ardian Arifaj e thekson se të dy palet po shfrytëzojnë retorikën e ashpër për votuesit dhe politikën e brendshme. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Ismail Hasani vlerëson se përgjithsisht tensionet janë duke u nxitur nga zyrtarët e lartë të Beogradit, ndërkohë që Prishtina zyrtare sipas tij nuk ka paralajmëruar asgjë spektakulare, përveç se zbatimin e marrëveshjeve të fundit që janë arritur në Bruksel ndërmjet ekipeve dialoguese të Kosovës dhe Serbisë.
Qeveria e Kosovës nuk po bën veprim spektakular. Në rastin konkret, tensionimet vijnë nga Beogradi, sidomos paraqitja shumë agresive dhe nervoze e presidentit serb Tadić, cilit mbase Bashkimi Evropian po i kërkon llogari tjera, dhe më thonë që janë të lidhura me vënesën në ekstradimin e Ratko Mladićit të kriminalëve tjerë të luftës, dhe në instancën e fundit kjo konsideroj sa është një pazar politik për nevojat e brendshme të Serbisë.
Analisti Ardian Arifaj vlerëson se nuk kanë qenë të papritura reagime që vijnë nga Serbia ndaj paralajmërimeve të qeverisë së Kosovës, qofshin ato në formë të kërcënimeve diplomatike apo në formë të përkrajes së strukturave kriminale të cilat veprojnë në veri të Kosovës, por sipas tij retorika e ashpër e të dy palëve më tepër është lojë politike.
Është vërtet që të dy palët po shfrytëzojnë një retorik pak më të ashpër. Kjo bëhet jo për shkak të palës kundërshtare, po bëhet për shkak të votuesve, për shkak të politikës së brendshme, se secili është duke i folë votuesit të vet, e jo palës tjetër. Pra se cila pal mundot me u prezentu sa ma e fort para votusit vet, që pastaj me shfrytëzu çfarë do të bëhet në veri, si një letër fort para votusit në zgjedhjet që do të vinë edhe në Kosovë edhe në Serbi. Sepse të dy palët dinë që në veri të Kosovës, po dhe në Balkan përgjithësi, Kosovë, në Serbi edhe në vendet tjera, janë kryesore ka bashkësia ndërkombëtare.
Ndryshe, analistët vlerësojnë se tensionet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mund të rezultojnë negativisht në situatën në veri të Kosovës. Analisti Hasani thotë se qeveria e Kosovës duhet të jetë kujdesshme, por edhe të mos lëshojë pen në zbatimin e vendimeve të saj.
Rreziku për tensionim situatës është potencial. Beogradi nuk flet për interesat e serbëve që janë banorë të Kosovës. Beogradi sforcon këtë retorik për nevojat e brendshme të vetat. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj se qeveria Kosovës nuk do të duhet të mendojë as pak për zbrapsin, ndryshe do të thonë të kuptimi fare i asaj që quhet negocim. Shkohet pyetja për çfarë shkojnë ekipet negociatore në Bruksel, nëse nuk është e mundshme të implementohet një dakordim i cili ka marrë miratimin në zyren e Brukselit.
Ndërkaq që analisti Arifaj vlerëson se ajo çfarë mund të ndodhë në veri të vendit, kryesisht do të varet nga bashkësia ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se zbatimi i marrëveshjes për vulat të doganore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të paralajmëruar për 16 të këtij muaji, do të ketë ndikim negativ në prodhuesit vendës dhe në përgjithësi në ekonominë e Kosovës. Sipas tyre, kjo ndodh pasi përfundojnë masat e reciprocitetit ndaj prodhimeve të Serbisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Ka shprehur dyshimet se fillimi i zbatimit të marrëveshjes që nënkupton heqjen e masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbe do të dëmtojë prodhuesit vendor dhe ekonominë përgjithësi.
Paragjykimet janë se këto do të ndikojnë mjaft keq për prodhuesin dhe ekonominë vendore, pasi që një kohë pas 40 ditëve këto po vëhen prap në situatë para masave të reciprocitetit, do të ketë mundësi që rrugët alternative tjera të zbatohet kontrabanda cila ka qenë kancer për ekonominë kosovare.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se lejimi i importit nga Serbia do të dëmtojë bizneset kosovare, të cilat sipas tyre gjatë periudhës së aplikimit të masave reciproke kanë qenë më të pranishme në treg. Hakir Shatri, ish ministri i ekonomisë dhe financave, shpreh skeptik se në pikat kufitare në veriun e Kosovës mallrat serbe do t'i nënshtron taksave doganore. Ai ndërkaq thotë se kontrabandistët serb do të ndihmohen direkt nga Beogradi zyrtar.
Kam dilem, nuk jam i sigurt që kam në qenë çdo gjë në rregull. Është pasir me kontrollu të marr parasysh konfiguracionin, gjerësinë e terrenit edhe rrethonat që mbizetojnë atje. Nuk them që mungon vullneti as i doganierëve as i institucioneve tona, por me pasat terren në kontroll, po është tepër e vështirë të marr parasysh edhe rrethonat në përgjithësi.
Në anën tjetër, Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, konsideron se kthimi i masave të tregtisë lirë me Serbinë do të sjellë invazion për produktet serbe, ndërsa bilanc negativ tregtar për Kosovën.
Po sigurisht se implikimet mos ketë, siç e dini, para masave të reciprocitetit, Kosova ka qenë një humbës e madhe nga tregtia e lirë me Serbinë, dhe pra shkaku kryesor i kësaj ka qenë një balanc tregtar negativ në dëm të Kosovës 95% në favor të ekonomisë serbe. Kjo është arsye se faktin të industria serbe shumë e fuqishme dhe shumë konkurruese se produset vendor në Kosovë.
Ndryshe që nga dhjetori vitit 2008, Serbia ka ndaluar të gjitha mallrat kosovare për shkak të ndrimit të vulave nga ato të nëmikut në vulat të Republikës e Kosovës. Ndërsa me 20 korrik të këtij viti, qeveria Kosovës ka vendosur masat e plota reciproke ndaj produkteve serbe. Kurse me 25 po të këtij muaji, ekzekutivi i vendit filloi një operacion për vënien në kontroll të pikave kufitare në veriun e Kosovës në funksion të zbatimit të vendimit për ndalimin e importeve nga Serbia. Vetëm 12 ditë pas aplikimit të masave reciproke nga Kosova, me anë të një marrëveshje të arritur në Bruksel në mes Prishtinës edhe Beogradit, Serbia pranoi vulat e doganave të Kosovës. Marrëveshje kjo që pritet të funksionalizohet me 16 shtator. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë së shpejti do të filloj shkatrimi afro 200 toneladave të barnave me afat të skaduar, që do të kushtoj afro 500.000 euro, njoftojnë zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë. Ky do të jetë rasti i tillë i parë në Kosovë. Këto barna gjenden në një depo afër Prishtinës dhe aty janë depozituar prej vitit 1999. Nga ana tjetër, Etime Kadria, i deputetë në Kuvendin e Kosovës, thekson se është absurd fakti se në Kosovë ka sasi të mëdha të barnave me afat të skaduar, ndërsa mungojnë barna nga lista esenciale. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Së shpejti do të bëhet asgjësimi i 200 ton barnave me afat të skaduar, gjë që do të kushtojë rreth 500.000 euro, thot Faik Hoti, drejtori Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë.
Ministria e Shëndetësisë ka lidhje me kontratë me një kompani për asgjësimin e barnave që janë me afat të skaduar dhe pritet që në një kohë të shkurtër faktikisht filloj edhe shkatrimi i këtyre barnave, që sigurisht janë të grumbulluara në datën e mazlitit. Ne vitit 1999 këtejqë. Logaritët që do t'i ndikon rreth 4.000 metra kob, apo prafësisht rreth 200 ton për të ushtatruar, edhe se para prakisht një sasi e konsiderushme rreth 70 ton janë asgjësuar.
Si pas zotit Hoti, tenderin për asgjësimin e barnave me afat të skaduar e ka fituar kompania KMI Drenas. Kontrata që do t'lidhët mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe kompanisë në fjalë do t'jetë me kozgjatje prej 70 ditësh, kohë kjo e paraparë për shkatrimin e gjithë materialit dhe barnave me afat të skaduar, ndërkohë që çmimi për 1 kg si pas zotit Hoti të materialit të shkatruar do t'jetë 3.4 euro.
Parashihen që fazat e shkatrimit barnave të kalojnë në t'jenë 3 dhe dikon për një periudhë rreth 70 ditore procesi pritet të përfundojë.
Sa i përket këtyre barnave, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, para zgjësimit është kërkuar të bëhet regjistrimi i gjithë materialeve dhe barnave me afat të skaduar. Sipas zotit Hoti, kompania fituese është dashur të dëshmojë se zgjësimi i materialit medicinal do të bëhet sipas standardeve të përcaktuara në udhëzimin administrativ të aprovuar nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Gjithashtu, sipas zotit Hoti, kjo kompani duhet i përmbahet udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për shkatrim të sigurt të produkteve farmaceutike. E Arjan Leshi nga kompania Drenas thot se kompania në fjali ka përmbushur gjitha kriteret e parapara ligjore. Si pas ti, tashmë është nënshkruar kontrata me Ministrinë e Shëndetësisë dhe javën e ardhshme do të filloj puna asaj përket zgjësimit të barnave.
Si do të thotë, na dje kena nënshkru kontratën dhe unë që shikom informata se këy ka më menaxhu prej edhe më monitoru prej ministrisë, do thotë. Kompania jonë i plëso kusht komplet që i përket azgjësimit, jem të folë për azgjësim e djegje.
Ndërka shtime kadria i nën kryetare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës e quan absurd faktin se në Kosovë ka sasi të mdha të barnave ma fat të skaduar, ndërsa në institucionet shëndetësore mungojnë barna nga lista esenciale, si pasaj qëndrimi i këtyre barnave në depo pa u bërë azgjësimi tyre, ka qenë dëm i dyfisht.
E kjo është një dëm i dyfisht për shkak se në njërën anë Ministria Shëndetësisë pagun depën e mazditit për qëndrimin e ty në bona dhe ma fatë skandume edhe të mos logaritit dhe sa kushtën të bona që janë me kaqë shumë.
Kosova nuk ka pasur asnjëherë fura adekuate për asgjësimin e barnave, andaj që nga viti 99 në depot e Ministrisë Shëndetësisë janë grumbulluar tonelata barna me afat të skaduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian, që shkruan për përpjekje të Turqisë për rol më të madh në lindjen e mesme. Në artikullin me titull, Turqia luan në lojë të aksioneve të larta, duke pozicionuar vetveten në zemër të botës arabe, gazeta Postierash shkruan se synimi i Turqisë për rol më të fuqishëm rajonal është paraqitur viteve të fundit, së bashku me ndjenjen e zhgënjimit se ambicjet e saj të mëdha për pranim në Bashkimin Evropian janë bllokuar nga Franca dhe Gjermania. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Fjalimet e kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në Kairo ishin platforma të shkëlqyeshme për fushatën e Turqisë për të bërë lojtari më i madh në lindjen e mesme, kundër një sfondi të ndryshimeve të rëndësishme në pranverën arabe dhe në një ndjenjë të rrallë të lëvizjes në konfliktin ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Guardian. Brohoritjet entuziaste në Egjipt reflektojnë qëndrimin e fuqishëm të Turqisë kundër Izraelit, duke i shkatruar dekadat e aleancës së afërt në favor të një pozite të hapur kritike prej mospajtimit të ashpër të vitit të kaluar lidhur me vrasjet në flotën e anijeve me ndihmë për në Gaza. Kërkesa e Turqisë për një rol më të fuqishëm rajonal është paraqitur në vitet e fundit, së bashku me ndjenjën e zhgënjimit, nëse jo të befasisë, se ambicjet e saj për një kohë të gjatë për të antarësuar në Bashkimin Evropian efektivisht ishin të bllokuara nga Franca dhe Gjermania, megjithëse formalisht mbetet në Truez. Është bërë shumë nën politikën neo-otomane, nën të cilën Turqia moderne synon rifitimin e ndikimit që e zotronte në ditët e lavdishme të perandorisë së gjërë, por të ndjeshme që e udhoqi për 4 shekuj, derisa u shkatrua pas luftës së parë botërore. Por kjo është histori e lashtë. Pak arab të rinjë mbajnë mend varrin e liderëve nacionalistë në Damask ose luftimin e fisëve të mbështetura britanike përgjatë hekorudhës Hejaz, shkruan e përditshmja londineze Guardian. Për dallim nga Irani, që ishte akuzuar për lojën me letra sektare në aleancat e veta me grupet armatosura shiite në Irak dhe Liban, Turqia duket të sikur forcë muslimane sunite dashamirëse me një ndjenjë të instiktit për rajonin. Haptazi Turqia është admiruar në masë të madhe për shkak se ishte shumë më e patrembur dhe më tepër konfrontuese ndaj Izraelit se shumica e vendeve arabe, duke filluar me përgjigjen e qartë ndaj ofenzives izraelite kundër Hamasit në rripin e Gazës në vitin e 2008. Për te kësaj, sistemi saj politik duket sikur një model i përdorshëm për vendet arabe, që po dalin nga dekadat e pushtetit autoritar. Thirrja e Erdoganit për ta tejkaluar kushtetutën sekulare të Turqisë ishte ndjeshëm e shoqëruar me përkujtimin se sekularizmi nuk është automatikisht kundër islamit, shkruan e përditshmja Guardian. Por pavarësisht nga gjithë kjo, mund të ekzistojnë kufizimet se sa larg do të shkojë Turqia. ajo ishte shumë aktive lidhur me krizën e Siri, por në mënyrë të dukshme nuk o është bashkuar thirjeve të vendeve përëndimore që Bashar al-Assadit të largohet. Vendimi kryeministrit Erdogan që të mos e vizitoj ripin e gazës, me gjithë që më heret thoshte se do të bëj këtë, sugjeron përmbajtje në përbalje me mundësinë e zemërimit të shteteve të bashkuara, Izraelit dhe autoritetit të palestinez, marrëdhëniet e të cilit me islamistët e Hamasit mbeten të tensionuara. Zyrtarët në Ankara po ashtu e kanë hedhur poshtë për lajmërimin se luftanie turke do të ishin të përgatitura për përcjelljen e flotës humanitare të ardhshme për në Gaza, duke shtuar perspektivën alarmuese të një përleshjeje me Izraelin në detin e hapur. Për disa analistë, rreziku për Erdoganin është se tër kjo do të vërtetohet se është tepër për Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tjerë të Turqisë në NATO. Ai po luan një lojë të aksioneve të mëdha në kohën kur ato nuk mund të jenë më të mëdha, ka shkruar Daniel Wagner në Foreign Policy Journal dhe ka shtuar se nëse Shtetet e Bashkuara duhet të zgjedhin ndërmjet Turqisë dhe Izraelit, natyrisht se do ta zgjedhin Izraelin, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Guardian. Në periudhën kur Evropa po rrëshqet të më afër krizës ekonomike, të gjitha shikimet tash janë të drejtuara ka Gjermania. Ky vend, që konsiderohet të forcë madhe industriale, duhet të udhëheqë në çfarëdo plani për ta shpëtuar euron që po zhytet. Por derisa kancelaria Angela Merkel lëviz ka vendimi për një bashkim evropian më të madh fiskal, opozita nga koalicioni i saj qeverisës po e kërcënon postin e zonjës Merkel. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Gregori Pfeiffer.
Dritat shkëlqenin kur muzikantët performuan e ekspozitën ndërkombëtare të veturave në Frankfurt, ku Mercedes-Benz prezantoi modelin motorit të makinës bazuar në konceptin e fuqisë së hidrogjenit. Kompanitë gjermane si Mercedes janë duke u theshur zhvillimin e teknologjive të reja dhe duke ndihmuar ekonominë të lulëzojë në kohën e rënjes globale. Mirë po, ky sukses ka vendosur një barë të madhe mbi Gjermanin, kancelaria e së cilës Angela Merkel së shpejti do të vendos se a do të utheq procesin e integrimit më të fuqishëm fiskal të bashkimit evropian, apo do të vazhdoj lëmshin për mes aksioneve të shpëtimit për vendet si Greqin dhe Portugalin. Drejtori ekzekutiv i Daimlerit, kompanisë partnere të Mercedesit, Dieter Zeche, tha që edhe pse biznesi ka qenë i mirë gjatë këtij viti, kriza që po vjen është duke e kërcënuar lulëzimin ekonomik të Gjermanisë.
We see the clouds on the sky based on foreign debt, sovereign debt crisis based on.
Po i shohim rreth në qiell bazuar në borxhet e huaja, në krizën e borxheve shtetërore të bazuar në rritjen e tensioneve në tregjet financiare. Shpresojmë që politikanët përfundimisht të jenë në gjendje të dërgojnë disa sinjale të besimit apo të gjejnë disa zgjidhje për këto sfida në mënyrë që të mos preket ekonomia e vërtet, tha ai. Kancelaria gjermane Angela Merkel u bëri thirrje politikanëve të flasin me më shumë kujdes kur bëhet fjalë për gjetjen e një zgjidhjeje për qetësimin e tregjeve. Ajo tha se eurozona 17 antarëshe duhet t'i bashkojë forcat për të shmangur një pafuqitë të pakontrolluar rreth pagesës së borxheve. Kjo nuk do të kishte ndikim vetëm në Greqi, i tha ajo radios RBB. Rreziku që kjo të sulmojë edhe më shumë shtete është shumë i lartë, u shpreh Merkel. Thomas Klaun nga zyra për marrëdhënie ndërkombëtare e Këshillit Evropian tha se rënia e tregjeve gjatë SHN-s rriti shqetësimet e shteteve të tjera të rrezikuara nga mospagimi i borxheve si Italia dhe Spanja, se nuk do të jenë më në gjendje të rifinancojnë borxhet e tyre në tregje.
We've seen another degree of pressure, if you like, that has been added to
Është një shkallë tjetër e presionit që i është shtuar situatës në të cilën Merkel veç se është, në një presion të konsiderueshëm për të vepruar e në të njëjtën kohë nën presionin e të ndosjeve të brendshme, u shpreh ai. Mirë po, ende një numër i madh i antarëve të CDU-s kundërshtojnë cilëtërsinë e re të Merkelit për të thelluar integrimin politik dhe fiskal, vlerëson Klau. Më e rëndësishme është që edhe partneret e koalicionit kundërshtojnë ide të tilla. Në javët e ardhshme do të shfaqet një test i rëndësishëm kur në Bundestag do të votohet për ratifikimin e masave për të cilat u arrit pajtueshmërinë në muajin korrik lidhur me rritjen e fondeve për objektin evropian për stabilitet financiar. Edhe pse me mbështetjen nga SPD-ja dhe të gjelbrit, ka gjasa të kaloj ky plan, mbetet e paqartë se do të jetë Merkel në gjendje të mbledh votat e nevojshme nga koalicioni i saj qeverisës në mënyrë që plani të kaloj pa votat e opozitës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nesër për vizitë në Kosovë arrin sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi edhe sot e ka përsëritur vendosmërinë e institucioneve të Kosovës për zbatimin e planit për pjesën veriore. Ivica Dačić ka thënë se Serbia do të ndërmarrë disa masa për të shmangur pasojat e rënda dhe zgjidhjet e imponuara dhunshëm në Kosovë. E përditshme londineze Guardian shkruan për synimet e Turqisë për rol më të madh në lindjen e mesme. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.